RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia World Service Voice of Indonesia, yang kami pancarluaskan langsung dari gedung RRI lantai 4 di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, hari ini Jumat 16 Oktober 2015. Serangkaian acara telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Diawali dengan warta berita, kemudian komentar, dan hari ini dalam sejarah. Selanjutnya fokus dan sariwarta berita. Di penghujung rangkaian acara tak lupa kami akan hadirkan terlebih dahulu pesona Indonesia warna-warni, dan terakhir adalah pelangi nada. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, demikianlah rangkaian acara yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari Jumat 16 Oktober 2015. Dan tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Warta Berita, sari berita penting. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat DPR melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan Menteri Kesehatan Nila Juwita F. Moluk. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan Ayora Concourse di Mauritius pada tanggal 29 Mei 2015. Berita-berita selengkapnya dibacakan oleh A. Rohim. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat DPR hari ini Jumat melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan Menteri Kesehatan Nila Juwita F. Moluk. Agendanya yakni membahas perkembangan penanganan tragedi asap di Sumatera dan Kalimantan. Hal itu dikatakan Ketua DPR Setia Novanto di ruang rapat pimpinan DPR di lantai 3 Gedung Nusantara 1 DPR Jumat. Sementara itu, Luhut yang datang ke DPR menyampaikan kedatangan ke DPR untuk menemui pimpinan DPR untuk membahas beberapa agenda, salah satunya masalah kabut asap. Ikut hadir juga dalam rapat koordinasi kali ini, pimpinan Komisi 1 Mahfud Sidik, Tantowi Yahya, Hanafi Rais, dan anggota Komisi 1 Effendi Simbolon. Pimpinan Komisi 2 Rambe Kamaruzzaman. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan Ayora Concourse di Mauritius pada tanggal 29 Mei 2015 yang diharapkan akan melahirkan komitmen-komitmen baru untuk menjawab berbagai tantangan di kawasan. Berikut laporan Lalu Pikan Singkan.
Saudara, pemerintah Indonesia telah meluncurkan Ayora Concourse untuk memajukan regionalisme di kawasan Samudra Hindia. Gagasan Ayora Concourse itu telah disampaikan oleh Delegasi Republik Indonesia dalam pertemuan pejabat-pejabat senior Asosiasi Negara-Negara Lingkar Samudra Hindia atau Indian Ocean Rim Association, Ayora, di Mauritius yang telah berlangsung pada tanggal 29 hingga 30 Mei 2015 lalu dan mendapatkan tanggapan positif dari Delegasi Negara-Negara Ayora. Direktur Kerjasama Intra Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Benjamin Scott Karnadi saat memberikan keterangan pers di kantor Kementerian Luar Negeri Jakarta Kamis mengatakan, dengan adanya Ayora Concourse diharapkan lahirnya komitmen-komitmen baru untuk menjawab berbagai tantangan di kawasan.
Indonesia telah meluncurkan gagasan yang disebut Ayora Concourse dalam suatu konsep paper yang kita ajukan. Intinya adalah kita ingin mengembangkan regionalisme di kawasan, bahwa kawasan Samudra Hindia tidak bisa hanya bertumpu pada upaya balance of power, namun perlu ada komitmen-komitmen baru seiring dengan tantangan-tantangan baru yang muncul di kawasan Samudra Hindia. Nah, ini sudah kita luncurkan kepada negara-negara anggota Ayora, dan sejauh ini tidak ada tanggapan yang adverse gitu ya, yang memberatkan lah gitu kira-kira Pak ya.
Menurut Benjamin Scott Carnadi, selama keketuaannya di IORA dari tahun 2015 hingga tahun 2017, pemerintah Indonesia akan melakukan upaya agar IORA Concord dapat disahkan di tingkat konferensi tingkat tinggi atau IORA Summit yang selama ini belum pernah dilakukan sejak 20 tahun berdirinya IORA. Rangkaian konferensi IORA akan berlangsung di Kota Padang, Sumatera Barat dari tanggal 19 hingga 24 Oktober 2015, yang akan dimulai dengan pertemuan tingkat pejabat tinggi, pertemuan tingkat menteri, serta berbagai pertemuan bisnis lainnya, dan akan diikuti oleh 6 menteri, wakil menteri, direktur jenderal, serta para duta besar negara anggota IORA. Selain itu, pertemuan IORA tahun 2015 ini akan dihadiri oleh negara mitra IORA, yaitu Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Prancis dan Jerman, serta akan bergabungnya Somalia sebagai anggota ke-21 dari IORA. Pemerintah Indonesia akan menggagas 3 dokumen hasil dari pertemuan tingkat menteri IORA, yaitu Komunike Padang, Deklarasi Kerjasama Maritim IORA, dan Komitmen Pembentukan Panitia Ad Hoc untuk IORA Concord. Dalam rangkaian acara pertemuan tingkat menteri IORA, pemerintah Indonesia akan mengadakan forum bisnis IORA yang akan dipimpin oleh Kamar Dagang dan Industri IORA, diskusi grup tentang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta forum perdagangan dan investasi. Lalu Tengah Syingkan melaporkan dari Jakarta.
Turunkan angka kejadian penyakit menular. Kementerian Kesehatan adakan kampanye cuci tangan pakai sabun. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sekar Sari.
Sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap penerapan perilaku hidup sehat di masyarakat, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia peringati Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia melalui kampanye Cuci Tangan Pakai Sabun 2015 pada Minggu 18 Oktober di Jakarta. Direktur Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Imran Agus Nur Ali dalam konferensi pers di Kementerian Kesehatan Jakarta Kamis 15 Oktober mengatakan, tema nasional Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia tahun ini adalah Tangan Bersih, Pangkal Sehat. Berdasarkan data UNICEF pada 2013, kurang lebih 152.000 balita meninggal setiap tahun di Indonesia akibat diare. Imran mengatakan, melalui kampanye cuci tangan pakai sabun, diharapkan mengurangi angka kematian diare pada balita dan penularan penyakit-penyakit lain.
Karena sampai saat ini nanti dapat diperingati oleh 120 juta penduduk di dunia, atau 70 negara, dan salah satunya adalah Indonesia. Di mana nanti dapat menurunkan angka-angka penyakit menular ya, karena faktor air bersih dan sanitasi. Dan ini hal-hal yang tadi yang sudah saya sampaikan dapat mengurangi angka diare 47%, ISPA dan flu burung hingga 50%, dan diharapkan juga salah satunya adalah flu H1N1 ya, yang pernah terjadi di kasus di Indonesia.
Imran menjelaskan, perayaan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun akan dilaksanakan pada 18 Oktober 2015 di Parkir Timur Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Pada puncak acara akan dilakukan tarian cuci tangan pakai sabun dari 2.000 anak. Selain itu, perayaan akan diisi dengan pemecahan rekor Museum Rekor Dunia dan Indonesia atau MURI dengan pembuatan puzzle raksasa logo Hari Cuci Tangan Pakai Sabun dengan material sabun batang. Dalam rangkaian kegiatan ini diharapkan memberikan dampak yang besar bagi perubahan perilaku sehat di masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak sebagai agen perubahan.
Neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus sebesar 1 miliar dolar Amerika pada September 2015. Selengkapnya dilaporkan Sepsa Dewi Restian.
Badan Pusat Statistik BPS Republik Indonesia mencatat ekspor Indonesia pada September 2015 mencapai 12,5 miliar dolar Amerika, turun 1,55% dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara impor pada bulan September mencapai 11,51 miliar dolar Amerika, turun 7,16% dibandingkan Agustus 2015. Kepala BPS Suryamin Kamis di Jakarta mengatakan, neraca perdagangan Indonesia pada September surplus sebesar 1,02 miliar dolar Amerika.
Neraca perdagangan pada bulan September terjadi surplus 1,02 miliar US dollar, di mana ekspornya adalah 12,53 miliar US dollar dan impornya adalah 11,51 miliar US dollar. Pada tahun 2015 ini memang surplus terus ya sejak Januari, walaupun sedang menurun, tapi menurun ekspor dan impornya itu di awal-awal, sekarang sudah mulai sedikit meningkat ya. Dan pada bulan September ini surplusnya itu terbesar keempat kalau dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya.
Suryamin menambahkan ekspor terbesar adalah lemak dan minyak hewan atau nabati serta bahan bakar mineral. Pangsa ekspor non-migas Indonesia terbesar pada September yaitu Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang. Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari hingga September 2015 mencapai 115 miliar dolar Amerika dan impor sebesar 108 miliar dolar. Indonesia menikmati surplus sebesar 7 miliar dolar Amerika. Sepsa Dewi Restian melaporkan.
Warta berita ini kami siarkan dari RRI World Service Voice of Indonesia, Jakarta. Kementerian Luar Negeri menerima bantuan dari pemerintah Jepang untuk mengatasi kebakaran lahan dan hutan serta kabut asap di beberapa wilayah di Indonesia. Serah terima bantuan itu dilakukan Wakil Menteri Luar Negeri A.M. Fakir dan Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Yasuaki Tanizaki, di Kementerian Luar Negeri di Jakarta Jumat. Pada pertemuan itu, Tanizaki juga memberikan daftar dan sampel bantuan darurat kepada Fakir. Menurut Tanizaki, bantuan darurat berupa 100 botol cairan pemadam api bernama Miracle Foam A+, yang masing-masing botolnya berisi 20 liter cairan tersebut, akan tiba di Indonesia, tepatnya di Palembang pada Sabtu hingga Senin. Selain itu, pemerintah Jepang juga akan mengirimkan seorang ahli dari Japan International Cooperation Agency atau JICA untuk membantu upaya pemadaman kebakaran dan kabut asap. Pemerintah Indonesia mengapresiasi bantuan dari Jepang dan menilai hal itu sebagai bentuk persahabatan kedua negara dan akan memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang di masa yang akan datang. Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Luhut Binsar Panjaitan menargetkan dalam 3 hingga 4 minggu bencana asap akan segera teratasi. Hal ini dikemukakannya saat konferensi pers di gedung parlemen Jumat. Pihaknya optimistis dengan target tersebut, tidak hanya target pemadaman saja, Luhut juga memaparkan perkembangan pemadaman titik hotspots, di mana angkanya sudah menurun menjadi 269 dari angka sebelumnya sejumlah 300-an. Lebih lanjut, kata Luhut, terkait bencana asap akan ada perapian struktur, yaitu komando pusat akan dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Kemudian di bawahnya akan ada komandan satgas di 6 provinsi. Menteri Pariwisata Arief Yahya mengakui sebesar 60% pariwisata di Indonesia sangat ditunjang oleh industri kultural atau industri kreatif. Arief juga mengatakan industri kuliner menjadi salah satu industri paling berpengaruh bagi pariwisata di Indonesia. Hal itu dikatakan Arief di gedung Oranye Kampas TV Jumat. Menurut Arief, saat ini Indonesia menerbitkan 30 ikon kuliner Indonesia. Setiap kota akan memiliki kuliner khasnya yang juga menunjukkan identitas kota tersebut. Arief juga menjelaskan inspirasi strategi pemasaran kuliner dari negara lain seperti Cina dan Thailand. Menpar juga menceritakan bagaimana Thailand begitu pesat dalam memperkenalkan kuliner khasnya kepada dunia. Di Indonesia, lanjut dia, kuliner khas seperti dari Padang dan Solo bisa dijadikan produk untuk diekspor ke negara lain, tentunya dengan standarisasi tertentu. Hal tersebut bertujuan untuk memperkenalkan kuliner Indonesia di mata dunia. Menpar sangat optimistis dengan penyelenggaraan konvensi Kota Kreatif Indonesia atau ICCC 2015 di Kota Solo pada 25 Oktober 2015 akan menghasilkan jaringan kota-kota kreatif yang bersinergi untuk menciptakan kreativitas dan berdampak pada perekonomian kreatif di Indonesia. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia, Jakarta.
Saudara, selanjutnya saya Yuli Widayati menyampaikan komentar dengan judul Siapa yang Tembak MH17? Sebuah laporan resmi dirilis oleh Badan Keselamatan Belanda hari Selasa 13 Oktober tentang penyebab jatuhnya pesawat milik Malaysia Airlines MH17 di Ukraina Timur pada tanggal 17 Juli 2014. Kejadian itu menewaskan semua penumpang dan awak pesawat berjumlah 298 orang termasuk 12 orang warga negara Indonesia. Di depan perwakilan keluarga korban yang berkumpul di Den Haag, Badan Keselamatan Belanda menjelaskan bahwa ditemukan keping peluru kendali darat ke udara BUK buatan Rusia di jasad awak pesawat. Dalam laporan itu disampaikan bahwa para penumpang dan awak pesawat kehilangan kesadaran begitu pesawat terkena rudal sampai pesawat menghujam ke tanah. Namun laporan itu tidak menegaskan siapa yang menembakkan rudal itu. Dengan demikian, laporan itu berusaha untuk mengakhiri spekulasi selama 15 bulan tentang sebab mengapa pesawat Boeing 777 MH17 itu meledak di udara. Kontan saja, pengumuman laporan itu direspon penolakan oleh pihak Rusia dan akan mengeluarkan laporan menurut versinya. Sementara itu, produsen peluru kendali Almaz Antey menggelar jumpa pers di Moskow pada saat yang bersamaan dengan penyampaian laporan Belanda. Petinggi perusahaan itu mengatakan rudal yang ditembakkan dibuat sebelum tahun 1986, sehingga terlalu tua untuk digunakan oleh Rusia. Rudal buatan Rusia mempunyai daya simpan sampai 25 tahun. Sebelumnya Rusia memveto rencana pembentukan Mahkamah Internasional untuk kasus jatuhnya pesawat itu. Rusia satu-satunya anggota Dewan Keamanan yang menentang rencana itu. Presiden Putin mengatakan bahwa pembentukan mahkamah akan prematur dan tidak produktif. Malaysia mendesak pembentukan mahkamah itu untuk menghukum siapa yang bertanggung jawab atas kejadian itu. Usulan ini didukung Belanda di mana 196 orang warganya menjadi korban serta didukung Ukraina, Belgia, dan Australia. Pemberontakan pro-Rusia yang menguasai wilayah jatuhnya pesawat menolak bertanggung jawab, sementara Moskow malah menyalahkan pemerintah Ukraina atas kejadian itu. Mustahil kejadian itu terjadi begitu saja dengan temuan-temuan seperti yang disampaikan dalam laporan itu. Galibnya satu peristiwa terjadi karena ada sebabnya. Namun tidak ada satu pihak pun yang mengaku bertanggung jawab atas penembakan pada pesawat dengan rute penerbangan Amsterdam ke Kuala Lumpur itu. Ukraina dengan dukungan pihak Barat menuding para pemberontak yang melakukan itu. Para pemberontak menolak dituduh jika mereka melakukan. Malaysia yang dirugikan karena kejadian ini ingin ada pengadilan internasional untuk mencari siapa pelakunya. Anehnya, Rusia juga tidak mau kalau peristiwa ini dibawa ke pengadilan internasional khusus. Kalau begini, lalu siapa yang bertanggung jawab? Sekian komentar.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan hari ini dalam sejarah. Saudara pendengar, bertemu kembali dalam acara hari ini dalam sejarah. Baiklah saudara, kami awali dengan 16 Oktober 1905, Serikat Dagang Islam dibentuk oleh Saman Hudi. Serikat Islam atau SI atau sebelumnya disingkat Serikat Dagang Islam SDI merupakan organisasi politik pertama di Indonesia pada awalnya adalah perkumpulan pedagang-pedagang Islam. Selanjutnya keadaan politik dan sosial mendukung SI menjadi organisasi yang tampil di perpolitikan. Maka SDI berubah nama menjadi SI atau Serikat Islam. Organisasi Serikat Dagang Islam atau SDI pada awalnya merupakan perkumpulan pedagang-pedagang Islam. Organisasi ini dibentuk oleh Haji Saman Hudi di Surakarta pada tahun 1905. Dengan tujuan awal untuk menghimpun para pedagang pribumi muslim, khususnya pedagang batik, agar dapat bersaing dengan pedagang-pedagang besar Tionghoa.
Pada saat itu, pedagang-pedagang keturunan Tionghoa tersebut telah lebih maju usahanya dan memiliki hak dan status yang lebih tinggi daripada penduduk Hindia Belanda lainnya. Kebijakan yang sengaja diciptakan oleh pemerintah Hindia Belanda tersebut kemudian menimbulkan perubahan sosial karena timbulnya kesadaran di antara kaum pribumi yang biasa disebut sebagai Inlanders. SDI merupakan organisasi ekonomi yang berdasarkan pada agama Islam dan perekonomian rakyat sebagai dasar penggeraknya. Di bawah pimpinan Haji Samanhudi, perkumpulan ini berkembang pesat hingga menjadi perkumpulan yang berpengaruh. Pada tahun 1912, oleh pimpinannya yang baru Haji Umar Said Cokro Aminoto, nama SDI diubah menjadi Sarekat Islam, SI. Hal ini dilakukan agar organisasi tidak hanya bergerak dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam bidang lain, seperti politik. Beralih ke peristiwa tanggal 16 Oktober sebagai Hari Pangan Sedunia. Hari Pangan Sedunia diperingati setiap tahun pada tanggal 16 Oktober, tanggal ketiga Organisasi Pangan dan Pertanian FAO, Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa, didirikan pada tahun 1945. Hari Pangan Sedunia didirikan oleh negara-negara anggota FAO pada Konvensi Umum ke-20 bulan November 1979. Delegasi Hungaria, Menteri Pertanian dan Pangan, Dr. Pál Romani, berperan penting pada konvensi tersebut dan mengusulkan ide perayaan Hari Pangan Sedunia. Hal ini telah diperhatikan setiap tahun di lebih dari 150 negara. Meningkatkan kepedulian terhadap masalah kemiskinan dan kelaparan. Sejak tahun 1981, Hari Pangan Sedunia mengadopsi berbagai tema untuk perayaan tiap tahunnya dengan tujuan menekankan pada bagian penting dari dunia pangan yang memerlukan perhatian khusus. Kami akhiri peristiwa pada tanggal 16 Oktober 1978, Karol Józef Wojtyla dari Polandia terpilih sebagai paus dengan gelar Paus Johannes Paulus II. Beto Paus Johannes Paulus II yang nama aslinya Karol Józef Wojtyla. Paus Johannes Paulus II diangkat pada usia 58 tahun pada tahun 1978. Diangkat menjadi paus, uskup Roma dan kepala Gereja Katolik Roma sejak 16 Oktober 1978 hingga kematiannya pada 2 April 2005. Dia juga pemimpin dari negara kota Vatikan, negara berdaulat dengan luas terkecil di dunia. Dia memerangi komunisme, kapitalisme yang tak terkendali dan penindasan politik. Dia dengan tegas melawan aborsi dan membela pendekatan Gereja Katolik Roma yang lebih tradisional terhadap seksualitas manusia. Dia telah melakukan lawatan 129 negara selama menjadi paus dan menjadi pemimpin dunia yang paling banyak melawat dalam sejarah. Pada tahun 1989, ia mengunjungi Indonesia. Kota-kota yang dikunjungi adalah Jakarta, Medan, Sumatera, Yogyakarta, dan Dili, Timor Timur. Setelah berkunjung ke Indonesia, ia menyatakan tidak ada negara yang begitu toleran seperti Indonesia di muka bumi. Nah saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari Suara Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Konsep bela negara harus sesuai dengan undang-undang menjadi tema fokus hari ini. Saudara pendengar, Wakil Presiden Yusuf Kalla berpendapat, konsep bela negara harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Yusuf Kalla di kantor Wakil Presiden Jakarta Selasa 13 Oktober mengatakan, program ini harus memiliki payung hukum sebelum diresmikan pemerintah. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan berencana merekrut 100 juta kader bela negara dari seluruh wilayah di Indonesia mulai tahun ini. Menurut Menteri Pertahanan Riamichat Riyakudu, keberadaan kader bela negara sangat penting dan mendesak mengingat adanya kecenderungan lunturnya wawasan kebangsaan belakangan ini. Ia juga menyampaikan sistem bela negara yang kuat akan menjadikan suatu negara lebih kuat. Ia mengatakan mulai mendidik kader bela negara tahun ini. Sasarannya dari semua kalangan, termasuk pelajar. Riamichat Riyakudu juga mengatakan pembentukan kader bela negara akan dilakukan melalui program ketahanan negara di setiap kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Pada tahun ini akan dimulai di 47 kabupaten atau kota yang berada di 11 komando daerah militer atau kodam. Anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI El Nino Hussein Mohi di Jakarta Rabu menegaskan, bela negara adalah sebuah keharusan dan penting dalam konteks kekinian. Ia mengatakan konsepsi bela negara dalam konteks itu dibutuhkan bukan dalam bentuk kesiapan warga menghadapi perang fisik, tetapi kesiapan warga untuk mempertahankan republik ini dari pengaruh nilai dan ideologi asing. El Nino Hussein Mohi mengatakan, bisa dilihat secara kultural, kita terlalu banyak mengikuti cara fikir liberal yang tidak sesuai dengan akar budaya Nusantara. Bahkan mayoritas warga Indonesia, terutama kalangan muda, tidak lagi mengetahui sejarah bangsa ini, jauh dari perspektif. Pancasila dan konstitusi kecuali orang-orang muda tertentu yang benar-benar mempelajari dengan baik sejarah sosiopolitik kultural bangsa ini. Padahal, kata El Nino Hussein Mohi, sebentar lagi Indonesia akan menghadapi ledakan demografi, sering disebut sebagai bonus demografi, di mana jumlah orang muda usia produktif menjadi mayoritas. Jika orang-orang muda usia produktif itu tetap tidak mengerti sejarah dan ideologi negara bangsa, maka ke depan negara ini bisa dalam kondisi yang sangat kritis. Sebaliknya, jika para muda usia produktif itu memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai luhur ideologis bangsa ini, maka negara Indonesia kelak bisa jadi negara yang benar-benar berdaulat, bersatu, mandiri, berdiri di kaki sendiri, gemah ripah loh jinawi, tata tentram kertoraharjo, atau subur makmur, aman, dan sejahtera. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto di Kompleks Parlemen Jakarta Selasa menyarankan pemerintah lebih mengutamakan keperluan modernisasi alat utama sistem persenjataan Tentara Nasional Indonesia TNI dan kebutuhan Kepolisian Republik Indonesia Polri daripada mengeluarkan anggaran untuk pelaksanaan bela negara yang pada saat ini belum mendesak dilakukan. Meski demikian, Agus mengakui pelatihan bela negara membawa manfaat yang baik. Menurut dia, program bela negara dapat dimasukkan pada kurikulum Kementerian Pendidikan dan dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, sehingga akan lebih efektif. Saudara, sekian fokus hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Sari Berita. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat DPR hari ini Jumat melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan Menteri Kesehatan Nila Juwita F. Muluk. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan Iora Concord di Mauritius pada tanggal 29 Mei 2015 yang diharapkan akan melahirkan komitmen-komitmen baru untuk menjawab berbagai tantangan di kawasan. Turunkan angka kejadian penyakit menular. Kementerian Kesehatan adakan kampanye cuci tangan pakai sabun. Neraca perdagangan RI surplus 1 miliar dolar Amerika Serikat pada September. Kementerian Luar Negeri menerima bantuan dari pemerintah Jepang. Kementerian Luar Negeri menerima bantuan dari pemerintah Jepang untuk mengatasi kebakaran lahan dan hutan serta kabut asap di beberapa wilayah di Indonesia. Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Luhut Binsar Panjaitan menargetkan dalam 3 hingga 4 minggu bencana asap akan segera teratasi. Menteri Pariwisata Arief Yahya mengakui sebesar 60% pariwisata di Indonesia sangat ditunjang oleh industri kultural atau industri kreatif. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia, Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Provinsi Kepulauan Riau. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, Lingga salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau memiliki 531 buah pulau besar dan kecil, serta 447 buah pulau diantaranya belum berpenghuni. Dengan potensinya ini, Lingga memiliki banyak destinasi wisata bahari. Salah satunya adalah Pantai Nusantara Balidu. Pantai ini punya garis pantai cekung yang menyerupai teluk. Bentangan pasir putihnya berwarna kecoklatan. Pantai Nusantara Balidu memiliki ombak yang tenang dan air jernih kebiruan. Berlokasi di Tanjung Harapan, Kampung Sergang, pantai ini dikelola oleh John Henwar, sosok yang dikenal peduli terhadap kepariwisataan di Lingga. Pria ini kemudian menyulap kawasan yang semula semak belukar menjadi lokasi pantai yang banyak dikunjungi wisatawan asing dari Belgia, Belanda hingga Australia. Area Pantai Nusantara Balidu sebenarnya tidak begitu luas, hanya berkisar 2 hektar. Namun karena ditata apik dan terjaga lingkungan dan kebersihannya, pantai ini jadi terlihat cantik dan menarik. Ini juga yang menjadi alasan mengapa pantai ini tak pernah sepi dari pengunjung. Jika masuk ke kawasan wisata ini, Anda bisa mengeksplorasi sisi punggung pantai yang landai dan di atasnya dibangun pondok-pondok kayu beratapkan anyaman daun sagu. Daya tarik Pantai Nusantara Balidu adalah keberadaan pulau kecil yang menjorok ke laut. Untuk mencapai ke sana, Anda cukup berjalan kaki melewati jembatan kecil yang berpagar kayu. Di pulau buatan seluas tidak lebih dari 20 meter persegi ini, Anda bisa berjemur di kursi santai, bersantap di saungnya atau sekedar berfoto-foto iria. Bahkan kalau Anda beruntung, sekali waktu Anda akan berkesempatan menjumpai sekelompok bangau putih yang tengah terbang atau mencari makan di tepian pantai. Selain bermalas-malasan, Anda juga bisa berenang dan mandi di pantai ini. Bagi yang hobi memancing, Anda bisa menyalurkan hobi Anda di sini. Lokasi terbaik berada di sekitar Pulau Mungil ini. Saudara pendengar, untuk menuju Pantai Nusantara Balidu tidaklah sulit. Sayangnya belum ada transportasi umum ke sana. Anda harus menyewa mobil atau sepeda motor. Untuk memasuki kawasan wisata ini, Anda tidak dipungut biaya, bahkan biaya parkirnya pun gratis. Pantai ini juga sudah memiliki fasilitas pendukung yang terbilang lengkap. Toilet dan kamar mandi tersedia. Begitu juga kantin. Untuk bermalam, Anda bisa menginap di bungalo yang posisinya menghadap ke arah laut. Di dalam bungalo tersedia fasilitas kamar tidur, kamar mandi, kipas, dan televisi. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Nusantara Balidu. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa. We'll be right back.
warna-warni. Acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui Hari Pangan Sedunia. Provinsi Sumatera Selatan, Sumsel, siap menjadi tuan rumah peringatan Hari Pangan Sedunia HPS ke-35 tingkat nasional tahun 2015 mendatang. Momen internasional ini setiap tahunnya diperingati oleh kurang lebih 194 negara anggota Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia, FAO. Ditunjuknya Provinsi Sumatera Selatan sebagai tuan rumah peringatan HPS tahun 2015 ini berdasarkan peran aktif Pemprov Sumsel di bidang pertanian dan ketahanan pangan, serta untuk menunjang program diversifikasi pangan sesuai dengan Surat Menteri Pertanian RI nomor 153/TU/220/M/6/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang kesediaan Provinsi Sumsel sebagai penyelenggara HPS ke-35 tahun 2015. Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumsel, Amruzi Minha, mengatakan peringatan HPS ke-35 ini akan berlangsung selama 5 hari dengan puncak peringatannya pada 16 Oktober 2015 yang direncanakan akan digelar di Jakabaring Sport City, Palembang. Dalam peringatan tahunan ini akan menampilkan berbagai rangkaian kegiatan seperti seminar, pameran dan bazar produk pertanian, perlombaan, pengabdian masyarakat, dan lain sebagainya. Peringatan HPS ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan perhatian masyarakat internasional akan pentingnya penanganan masalah pangan baik di tingkat global, regional, dan khususnya tingkat nasional. Hari Pangan Sedunia diperingati untuk memperkokoh solidaritas antar bangsa dalam usaha memberantas kekurangan pangan dan gizi yang masih dialami oleh sebagian penduduk dunia, terutama di negara berkembang. Manfaat yang dapat diambil dari kegiatan ini, diantaranya masyarakat luas mengetahui peran pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional. Selain itu, tumbuhnya kesadaran seluruh lapisan masyarakat terhadap potensi sumber daya alam serta tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan terkait dengan berbagai faktor yang memengaruhinya. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai Hari Pangan Sedunia. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Saudara pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Devi dalam acara Pelangi Nada. Sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Pada edisi Pelangi Nada kali ini kami akan menghadirkan seorang penyanyi dangdut Indonesia, Hamdan ATT, yang berjaya di era 80-an lewat albumnya yang sangat terkenal, Termiskin di Dunia. Baiklah saudara, untuk membuka jumpa kita pada Pelangi Nada edisi kali ini, dengarkanlah terlebih dahulu satu lagu dari Hamdan Abtete, Secangkir Kopi. Selamat mendengarkan.
Istriku sayang.
Saudara Hamdan ATT yang terlahir dengan nama Hamdan Atamimi lahir di Kepulauan Aru, Maluku Tenggara pada 27 Januari 1949. Jika Anda lahir sebelum tahun 80-an, tentu tidak asing dengan sosok Hamdan ATT, artis penyanyi yang bersinar di era 80-an lewat albumnya yang sangat terkenal yakni Termiskin di Dunia. Saking terkenalnya, hingga saat ini lagu tersebut masih terus melekat di telinga pencinta musik di tanah air. Tidak salah jika album ini masuk kategori sebagai salah satu lagu dangdut populer sepanjang masa dan juga pantas dijadikan salah satu yang tersukses di era tersebut dengan total penjualan sekitar 1.200 kopi. Dan album ini juga yang berjasa mengangkat artis penyanyi ini jadi terkenal. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu Termiskin di Dunia, satu lagu dari Hamdan ATT. Selamat mendengarkan.
Sebelum terlanjur, pikir-pikirlah dulu. Sebelum engkau menyesal kemudian. Sebelum engkau menyesal kemudian. Thank you. aku menolak untuk mencintaiku. Tetapi lihat dulu siapa diriku. Sebelum terlanjur, pikir-pikirlah dulu. Sebelum engkau menyesal
dan meniti karir sebagai penyanyi sejak masih kecil lewat lagu pop dan singkat kemudian menjatuhkan pilihannya di jalur musik dangdut. Di usia 30 tahun, Hamdan pertama kali masuk dapur rekaman dengan produksi album perdana yang berjudul Petualang Cinta. Lalu berlanjut ke album kedua di tahun 1980 dengan judul Pendusta yang diproduksi oleh MGM. Dari sinilah Hamdan ATT mulai dikenal dan disenangi para pecinta musik dangdut. Kini Hamdan ATT merupakan salah satu artis dangdut senior Indonesia. Selain berprofesi sebagai penyanyi, Hamdan mulai menciptakan lagu dangdut. Lagu-lagu ciptaannya diterima oleh produser rekaman dan dinyanyikan oleh Muhsin Alatas dan Elvi Sukaisi. Bukan hanya itu, penyanyi dangdut senior Indonesia lainnya seperti Rhoma Irama pun menyanyikan beberapa lagunya. Di antaranya lagu Kemarau dan Bunga-Bunga Cinta, Rantai-Rantai Derita. Hingga saat ini Hamdan ATT telah menciptakan sekitar 150 lagu dan 20 diantaranya dinyanyikannya sendiri. Baiklah pendengar, sebagai penutup perjumpaan kita, dengarkanlah terlebih dahulu lagu dari Hamdan ATT. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Hanya dalam hayalan.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.